Ceturtā Brexit sarunu kārta un tuvojas oktobris, brīdis, kad dalībvalstīm būs jānosaka, vai Lielbritānija un Eiropas Savienība ir tikušas pietiekami tālu, lai varētu uzskatīt, ka karstākie pagātnes jautājumi ir slēgti un var ķerties pie nākotnes attiecību veidošanas. Lielbritānijas premjerministres Terezas Mejas nesenā uzruna Florencē, Itālijā, kurai ar lielu rūpību sekoja līdz daudzviet Eiropā, atklāja, ka Londona ir gatava pielaidīgākai attieksmei, proti ir gatava savām finansiālajām saistībām kā dalībvalsts un pēc izstāšanās vēlētos 2 gadu pārejas periodu, lai varētu pielāgoties jaunajai situācijai un neciestu nec Londona, nec dalībvalstis. Taču Brexit sarunu vadītājs no Eiropas komisijas puses Mišels Barnjē ir norādījis, ka joprojām no Lielbritānijas gaida konkrēts priekšlikumus īpaši par naudu.